Poštovani slušalci, dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti tonski producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 17. novembar. Prerano je govoriti kako će izgledati normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kaže za naš program Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Srbija će ući u Evropsku uniju i bez priznanja Kosova, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Premijerka Srbije o zahtevima grupe za slobodu medija, slažemo se da se ne slažemo. Mugabe prvi put u javnosti od vojnog udara. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kakve signale domaćoj javnosti šalje predsjednik Vučić nakon što je izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica bez dokumenta o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste s vremena na vreme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Čućete šta je za naš program posle zajedničkih padobranskih skokova vojske Amerike i Srbije na Lisičijem jarku rekao narednik američke vojske padobranac Charles Smith. The Serbian paratroopers
were really good. Srpski padobranci su stvarno dobri i vrlo iskusni i bilo je zadovoljstvo skakati sa njima. Stvarno sjajno iskustvo. Prvi put sam u Srbiji, prelepa zemlja, Beograd je mnogo lep.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prerano je govoriti o tome kako će izgledati konačna normalizacija odnosa Kosova i Srbije, ali je jasno da se to mora dogoditi, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn. Sa njim je razgovarao naš kolega Rikard Jozvijak.
Vi ćete u februaru predstaviti strategiju za Zapadni Balkan. Već iz govora Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije o stanju Unije, iskočila je famozna 2025. godina koja se tiče ulaska Srbije i Crne Gore u Uniju. Da li to znači da će ove dve države kao lideri u regionu biti izdvojene od ostalih zemalja?
No, I think when you were listening to President Juncker's speech.
Ne, nije tako. Ako obratite pažnju na Junckerov govor, on nije pomenuo samo lidere u regionu, iako su ove dve države spomenute na papiru. To jasno upućuje na činjenicu da te dve zemlje, Srbija i Crna Gora, već pregovaraju. Tu se one razlikuju od ostalih zemalja. Ja se lično uzdržavam od bilo kakvih kvalifikacija. Ono što se računa jeste razvoj svake zemlje. Verujem da svaka država napreduje prema evropskoj perspektivi. Neki su naprednije, a ostale moraju još da se angažuju i obave domaće zadatke kako bi pripremile teren. Načelno, vidim da su gotovo sve zemlje na dobrom putu. Mislim do duše da u Bosni i Hercegovini treba još da se uradi. Nadam se ćemo ubrzo dobiti odgovore na naš upitnik. To je nešto što građani te zemlje očekuju od svojih političkih lidera, da vide da politički lideri imaju kapacitet i spremnost da odlučuju. Oni žele evropsku perspektivu. Ostale države su, rekao bih, na dobrom putu. Ova strategija će pokriti evropsku perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana. Veoma je važno istaći da se radi o evropskoj perspektivi za sve njih, a ne samo za dve ili tri države.
Napredak Srbije očigledno zavisi od dijaloga koji vodi posrednica Evropske unije Federica Mogherini. Da li to znači da će se prijem Srbije u Uniju podudariti sa završetkom procesa normalizacije odnosa sa Kosovom?
Ne. Naime, tačno je sasvim suprotno. Normalizacija sa Kosovom je preduslov da Srbija postane članica Evropske unije.
Da li to znači da će Srbija postati članica Evropske unije bez Kosova?
To znači da Srbija mora normalizovati svoje odnose sa Kosovom, a sada je prerano govoriti kako će to izgledati. Naravno, to je jedan od uslova. Pogrešno je misliti da sve zavisi isključivo od toga. Naime, treba ispuniti još dosta toga. Mnogo toga treba da se uradi na polju vladavine prava. O mnogim drugim poglavljima treba da se pregovara i dosta toga da se promeni. Ja preporučujem da govorimo o procesu, a ne samo o pregovorima. Radi se o uobičajenom paketu od 35 poglavlja, a u konkretnom slučaju Srbije postoji specifičnost, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom.
Govoreći o Kosovu koje ima potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a u svetlu dešavanja u Kataloniji i problema
sa petorkom u Uniji koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, da li strepite da postoji rizik da Kosovo može zaostajati, imajući u vidu da osim SSP-a sa Kosovom ne možete ići dalje? Da li postoji neki način da komisija obezbedi da Kosovo ne zaostane dok ostali napreduju?
Ja naravno ne mogu da ignorišem geostrateške i geopolitičke događaje, ali ono što mi kao komisija možemo da uradimo, a što upravo sa posvećenošću i radimo, jeste da pomažemo Kosovu da pripremi teren za buduće članstvo u Evropskoj uniji tako što će poboljšati zakonsku strukturu, ekonomski učinak, podići prihode, što je veoma važno u slučaju Kosova, jer 1/3 dohotka dolazi iz carine, koja neće postojati u zajedničkom tržištu. 1/3 nacionalnog dohotka ne može se zameniti preko noći, zato time treba da se pozabavimo mnogo ranije. Ovako, po mom mišljenju, možemo konkretno podržati Kosovo u pripremama terena za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo je deo svih ovih priprema koje vode ka regionalnom ekonomskom prostoru. To je još jedan dokaz naše snažne posvećenosti evropskoj perspektivi Kosova.
Sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom razgovarao je Rikard Jozvijak, a ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da Srbija neće biti uslovljena priznanjem nezavisnosti Kosova kako bi postala članica Evropske unije i dodala da očekuje otvaranje najmanje 3 poglavlja u pregovorima sa Unijom do kraja godine. Reagujući na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Evropska unija od Srbije tražiti potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Joksimovićeva je rekla da to ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, kao i da je to potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta predviđeno Briselskim sporazumom.
Upravo je suština sporazuma o normalizaciji definisanje nekih okvira normalizacije koji neće nas naterati da priznamo nezavisno Kosovo, ali koje će svakako značiti čitav niz ustupaka koje jesmo napravili kroz ove sporazume, ali pod uslovom da i Priština da kažem, realizuje svoju osnovnu obavezu, a to je zajednica srpskih opština.
Rekla je ministar Joksimović za Radio Televiziju Srbije. Podsjetimo, iako je to najavljeno još pre 5 godina, pa zato i nije posebna novost, predsjednik Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće primiti Srbiju u svoje članstvo dok sa Kosovom ne potpiše međunarodno obavezujući pravni sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Sagovornici Branki Trivić ocjenjuju da Vučić tom objavom počinje da priprema domaću javnost za takvu završnicu dijaloga i normalizacije odnosa sa Kosovom.
O pravno obavezujućem sporazumu i novoj fazi dijaloga Beograd-Priština bilo je reči i u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na konferenciji za štampu s predsjednicom vlade Srbijanom Brnabić i evropskim komesarom Johannesom Hanom da je uverena uspeh nove faze dijaloga Beograd-Priština, ali je i podvukla. The key
to success... Ključ za dalji uspeh nalazi se u Beogradu i Prištini.
Da Vučićevo obelodanjivanje domaćoj javnosti da Srbija pre nego što postane članica Evropske unije mora potpisati i pravno obavezujući dokument o normalizaciji odnosa s Kosovom u principu nije ništa iznenađujuće, ocenjuje Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. On u tom kontekstu podsjeća na 2 važne činjenice.
Aprilski sporazum iz 2013. je konačno nazvan prvi sporazum, a to u kontekstu svojevremena uslova koje je nemačka kancelarka već 2012. postavila ukidene takozvanih paralelnih institucija na Kosovo. Pa onda, iako gledate na pregovarački okvir Evropske unije za predpristupne pregovore, kojem jasno ima u jednom članku, mada to srpskoj javnosti nije baš poculo, da će domet srpskih institucija kroz predpristupni proces isključiti teritoriju Kosovo. Znači, sasvim je jasno bilo od početka da na kraju tog dijaloga ćemo stojiti neka vrsta obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, implementacija aprilskog sporazuma. Previše sporo teklo i zato je se upalo u krizu da će se sad ubrzati dijalog, osmisliti neke nove faze koje će baš ciljati na taj konačni obavezujući sporazum.
Kaže Weber. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon posete Briselu izjavio da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane njena punopravna članica bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Dakle, oni neće dozvoliti da postanemo članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg dokumenta.
rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu. I Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove, ocenjuje da Vučićeva najava međunarodnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom nije nešto novo.
Ako pogledamo poglavlje 35 koje je Srbija otvorila, vrlo jasno postoje naznake da Srbija to poglavlje neće moći da zatvori dok između Beograda i Prištine postoji pravno obavezujući akt. Ono što poglavlje 35 nama ne kaže jeste šta taj akt treba da sadrži, ali je vrlo jasno da će to biti jedan međunarodni ugovor. Od Beograda i Prištine očekuju da postoji puna normalizacija odnosa. Šta znači normalizacija odnosa? Mi to u ovom trenutku ne znamo, ali mislim da je poenta predsjednikovog obraćanja javnosti jeste s vremena na vreme podsjećanje javnosti na to da nas taj vrlo težak korak očekuje.
Ocenjuje Beširi. Šta će biti suština budućeg pravno obavezujućeg dokumenta između Beograda i Prištine?
S obzirom na to da je Srbija puno bliže članstvo Europske unije nego Kosovo, to prvenstveno znači da će se Srbija morati obavezivati na neblokira članstvo Kosova u Europskoj uniji.
Konkretizuje Bodo Weber. Weber dodaje i da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograd-Priština, kao i zato što je Nemačka, kao jedan veliki akter u celom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici neće je ni dobiti do početka iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropska unija otkazala je zakazanu konferenciju za štampu sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, koja je trebala da bude održana posle sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje. Dok Maja Kocijančić, potparolka Evropske unije nadležna za Zapadni Balkan, tvrdi da je razlog agenda. Pouzdani izvori Radija Slobodna Evropa to drugačije tumače. Prema navodima pouzdanih izvora koji su prisustvovali sastanku, atmosfera na tom susretu je od samog početka bila napeta, a kulminirala je kada je premijer Kosova Ramuš Haradinaj navodno insistirao na jačem angažovanju Sjedinjenih Država u dijalogu sa Beogradom. Federica Mogherini, visoka predstavnica EU, je ovo uzela lično i nervozno napustila sastanak i nije se više vratila, rekao je izvor Radija Slobodna Evropa. Četvorodnevna vojna vežba Sjedinjenih Američkih Država i Srbije završena je danas zajedničkim padobranskim skokovima na aerodromu Lisići jarak u Beogradu. Desant 120 padobranaca srpskih i američkih specijalnih jedinica iz američkih transportera Super Hercules u vežbi nazvanoj Zima 2017 i Double Eagle izveden je u prisustvu diplomatskog kora i državnog vrha Srbije. Kyle Scott, ambasador SAD u Beogradu, rekao je da je ova akcija značajna za interoperabilnost oružanih snaga.
Ali to je još više važno, ja mislim, jeste simbol. Simbol vaše vojnike, naše vojnike, vaše padobranci, naši padobranci, rama uz rama, da izgradimo nove odnose i da pripremimo za zajedničke izazove budućnosti.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da ova aktivnost ima dvostruki značaj.
Zajednička obuka, zajednička iskustva, upoznavanje jednih sa drugima, a druga je stvaranje partnerstava, saradnje i prijateljstava. Verujem da ćemo ovakvu vrstu partnerstva i saradnje unapređivati u buduće, pri čemu će Srbija, razume se, uvijek ljubomorno čuvati svoju vojnu neutralnost.
Na kraju ove vežbe, po padobranskom običaju, pripadnici 173. brigade armije SAD i 63. bataljona Vojske Srbije razmenili su značke sa simbolima njihovih specijalnih jedinica. Padobranac Charles Adams, narednik američke vojske, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je saradnja sa kolegama iz Vojske Srbije bila odlična.
The Serbian paratroopers were really good, very very experienced paratroopers.
Srpski padobranci su stvarno dobri i vrlo iskusni i bilo je zadovoljstvo skakati sa njima. Sada nas je i vrijeme poslužilo i sve je bilo super. Sprijateljili smo se, dogovorili zajedničke izlaske. Stvarno sjajno iskustvo. Prvi put sam u Srbiji, prelepa zemlja, Beograd je mnogo lep. Izašli smo, prošetali i večerali u gradu pored reke. Stvarno je cool, mnogo mi se dopalo. Posebno tvrđava Kalemegdan i šetnja pored Dunava.
Great to go and see the castle and go down to the Danube.
Padobranac Bojan Kovačević, kapetan specijalne brigade Vojske Srbije, rekao je nakon skoka da je veoma zadovoljan saradnjom sa američkim kolegama.
Uprkos malo jačem vetru, skok je uspešno izveden, nije bilo problema. Znači, svi skačemo i krilom i desantnim padobranom, tako da ovde ništa nije novo osim samog padobrana T11, koje to kažemo, susreli smo se danas već drugi put sa njim. Tako da nije bilo ništa neobično i neki da kažemo da nije bilo baš nekih nepoznanica. Imamo smo mi znači, u prethodnom periodu nekih sličnih aktivnosti i vežbi. Konkretno s ovom jedinicom smo se prvi put susreli, prvi put smo realizovali skokove ovim padobranom na, da kažemo, ovde u ovome reonu. Znači, izuzetno korektna saradnja, profesionalan odnos.
Predstavnici dve vojske najavili su slične aktivnosti i u budućnosti.
slobodnaevropa.org
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da se u razgovoru sa grupom za slobodu medija složila da se ne slažu o tome kakva je medijska scena u Srbiji, ali je istakla da to ne znači da su neprijatelji. Dogovorili smo se da razgovaramo o tome zašto se ne slažemo i da stavove makar malo približimo, rekla je Brnabić na konferenciji Dobro upravljanje i efikasnost građanskog učešća. Predstavnici grupe za slobodu medija predali su ranije Ani Brnabić zahteve za poboljšanje medijske situacije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prerano je govoriti kako će izgledati normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kaže za naš program Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Srbija će ući u Evropsku uniju i bez priznanja Kosova, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Mugabe prvi put u javnosti od vojnog udara. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta kažu radnici Pošte Srbije, koje je uprava suspendovala zbog toga što su prisustvovali protestima sindikata tog javnog preduzeća.
Mi smo samo šetali i stajali ispred i smrzavali se, što kaže, na onoj zimi, na kiši, ništa mi nismo ometali.
Ja sam osuđena, što sam samo prisustvovala tamo. Nisam nikoga uvredila, nisam nikoga prozvala imenom i prezimenom. Ovo je šok za sve nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pojavio se danas prvi put u javnosti od kada je vojska preuzela kontrolu na diplomatskoj ceremoniji na univerzitetu u predgrađu Harare. Obučen u akademski ogrtač i šešir, Mugabe polako hodao u povorci do podijuma. Nekoliko hiljada diplomaca otvorenog univerziteta Zimbabvea i gosti su stajali dok su Mugabe i drugi zvaničnici ulazili u šator postavljen pred taj događaj. Mugabe se na podijumu pridružio u pevanju nacionalne himne. Podsjetimo, 93-godišnji predsjednik Zimbabvea je bio u kućnom pritvoru od srede kada je vojska preuzela kontrolu, a u zemlji se vode pregovori oko njegove predaje vlasti. Američki State Department saopštio je da razmatra ruski zakon koji se bavi medijima, te je upozorio Moskvu da koristi sredstvo kojim se ograničava sloboda medija. Vidjet ćemo da li će zakon proći i kako će se primenjivati, poručuju iz Američkog ministarstva spoljnih poslova. Na popisu onih medija kojima Rusija želi da ograniči delovanje su, između ostalih, Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike. Priredila Mirjana Rakela.
Ruski zakonodavci poručili su da na svoj zakon gledaju kao na odgovor Washingtonu, koji je zatražio da se ruska državna televizija Russia Today u Sjedinjenim državama registrira i objavljuje financijske podatke u skladu sa američkim zakonom o registraciji stranih agenata, poznatim pod imenom FARA. Glasnogovornica State Departmenta Maria Olson je rekla da je američki zakon usmjeren samo na informiranje o inozemnom sponzorstvu organizacija koje žele utjecati na američku političku scenu, a koji inače ne ograničava rad stranih organizacija, niti se koristi kao sredstvo za ograničavanje političkih i medijskih sloboda. Ruska državna Duma 15. novembra jednoglasno je usvojila zakon kojim se medijske organizacije financirane iz inozemstva smatraju stranim agentima. Očekuje se da će i Gornji dom parlamenta prihvatiti zakon idući tjedan. Samo dva dana nakon što se Russia Today morala registrirati kao strani agent u Sjedinjenim Američkim Državama, Reporteri bez granica pozvali su Rusiju da ne odgovori na isti način.
Istinska žrtva ovakve mere bit će sloboda medija. Žalosno je što su s ovim počele američke vlasti. Suprotstavljanje propagandi je imperativ našeg vremena, ali nije na vladama da one određuju šta je legitimno novinarstvo.
Kazao je Johan Bir, voditelj Reportera bez granica za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. Reporteri bez granica saopćili su kako će ruski zakonodavci primijeniti iste drakonske odredbe prema stranim medijima, kao što su one koje je Rusija uvela prema neprofitnim stranim organizacijama od 2012. uključujući i stavljanje sramotne oznake stranog agenta na sve što se objavljuje ili emitira. Radio Slobodna Evropa je neposredno po izglasavanju zakona saopćila kako situacija u vezi sa ruskim medijima u Sjedinjenim Državama i američkim medijima u Rusiji i dalje nejednaka.
Russia Today i Sputnik slobodno se distribuiraju u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Radio Slobodna Evropa izgubio svoje podružnice u Rusiji zbog administrativnih pritisaka i nema pristupa kablovskim operacijama. Naši novinari izloženi su u uznemiravanju, pa čak i fizičkim napadima u Rusiji,
kaže se u saopćenju iz sjedišta radija.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Zaključci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta te zemlje doneseni krajem prošlog mjeseca o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca bez disciplinskog postupka izazvali su burne reakcije domaće i međunarodne zajednice. Većina smatra da su zaključci doneseni pod pritiskom politike one iz Republike Srpske. Ipak, zaključci su modifikovani i poslati Evropskoj komisiji na mišljenje, nakon čega će članovi Visokog savjeta ponovo glasati o njima. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugu.
Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženja nestalih osoba BH entiteta Republika Srpska Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine dostavilo informaciju o ratnoj prošlosti sudija i tužilaca Bošnjaka. Nakon toga vijeće je donijelo zaključke kojim se dodatno traže podaci da li se protiv sudija i tužilaca vodi krivični postupak, kao i podatke da li su do sada osuđeni ili oslobođeni za ratne zločine. Sporan je bio jedan zaključak u kojem se traži izmjena zakona o VSTV u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije i tužilaca bez provedenog disciplinskog postupka. Javnost se zapitala da li to znači da će sudije razrješavati prema političkoj nepodobnosti, te da je u sve politika Milorada Dodika umiješala prste. Profesor ustavnog prava na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru Nurko Pobrić kaže:
ubijeđen sam da je donošenje tih zaključaka u stvari jedna vrsta odgovora na neki politički zahtjev. I nije to samo moje mišljenje. I do sada je bio reguliran postupak odgovornosti sudija i tužilaca. Oni su mogli biti u disciplinskom postupku, čak i razriješeni dužnosti i da im budu izrečene druge disciplinske mjere, i mimo toga nije trebalo ići.
Pojedini članovi VSTV-a tražili su da se zaključci koje je predložio predsjednik Milan Tegeltije stave van snage. Nakon ovog javnost smatra da je ugled ove institucije urušen, no Tegeltija tvrdi suprotno.
Ne smatram da postoji moja odgovornost, prije svega jer su članovi savjeta odrasli ljudi, profesionalci u svom poslu, onda ukoliko ne znaju zašto glasaju, onda ne glasaju ili protiv ili su suzdržani.
Pod pritiskom javnosti Tegeltija je modifikovao zaključke o kojima će se nakon mišljenja Evropske komisije izjasniti članovi VSTV-a. Novim zaključcima se unapređuje disciplinski postupak. Sarajevski advokat Vlado Adamović kaže:
nije to ideja koju je trebala napasti od samog početka, jer je sasvim jasno da ljudi koji obnašaju te funkcije moraju biti uvjetno rečeno čisti i prije i posle imenovanja. Način na koji je to Visoko sudsko i tužilačko vijeće namjeravalo riješiti je očigledno bio pogrešan, i to se tiče onih prvih zaključaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ponovo smo u Srbiji. Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke se nadaju da će fabrika biti u radnom stečaju, a organizovat će proteste ako im stečajni upravnik podeli otkaze, kazao je danas medijima predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Goši Milan Vujičić. Stečaj Goše je juče otvoren, a po rečima Vujičića stečajni upravnik još nije došao u fabriku. On je za Radio Slobodna Evropa nešto ranije rekao da je odluka suda šokirala 350 zaposlenih koji strahuju da će većina njih ostati bez posla.
Radnici su ogorčeni. Mi nismo vjerovali da će do toga da dođe, ali eto, sklopom određenih prilika i nečinjenjem određenih državnih aparata je došlo do toga. Mi smo pisali dopise i državi, svim državnim funkcionerima. Niko nije odgovorio, a ne da je nešto uradio. Znači, niko nije odgovorio na naš apel i na našu muku. Tako da, ja mislim da će danas Palanka da bude mrtav grad. Garantujem da će 70%, možda i više radnika da bude poslato na biro. A mi nemamo više nikakva prava. I onda čekamo da nas neko zaposli u gradu u kome ne mogu deca da se zaposla, kamoli mi od 50 godina.
Stečajni postupak Goše pokrenula je beogradska firma AA
Capital Consulting 2017. zbog potraživanja 400.000 evra. Goša je do aprila ove godine bilo u vlasništvu slovačke firme Žos Trnava, koja je svoja potraživanja prodala firmi iz Zemuna, osnovanoj pre nešto više od 2 mjeseca. A nekoliko sindikata zaposlenih u javnom preduzeću Pošta Srbije pozvalo je premijerku Anu Brnabić da, kako su naveli, spreči samovolju i nezakoniti rad VD direktorke Mire Petrović. Oni su upozorili da su zbog mirnih protesta van radnog vremena zaposleni izloženi represiji i da je suspendovano nekoliko desetina radnika tog preduzeća. Opširnije Branko Vučković.
Jedan od suspendovanih je i poštar Dejan Ristanović, koji ima 20 godina radnog staža. On je u suspenziji juče obavešten telefonom, kada je i pozvan da danas preuzme rešenje. Ristanović kaže da ne zna zbog čega je kažnjen, ali pretpostavlja da je to zbog učešća u mirnim protestima nezadovoljnih radnika.
Mi smo samo šetali i stajali ispred i smrzavali se, što kaže, na onoj zimi, na kiši. Ništa mi nismo ometali, nismo čak ni ulazili u prostorije pošta, bili smo ispred, nismo ometali saobraćaj.
Prema navodima našeg sagovornika, radnici Pošte Srbije su nezadovoljni zbog teškog materijalnog položaja, koji u njegovom slučaju predstavlja život na rubu siromaštva.
Jer su mnogo male plate, ja sam još i podstanar, imam bolesnu ženu, sam radim, imam dete, jel mogu ja da živim sa 35.000 da plaćam stan? 15.000 i da dam za dažbine 10 i da dam mom detetu još 200 dinara svaki dan i šta meni ostane 5.000 od cele plate. Je može to da se živi? Ne može.
Šalterska radnica Snežana Dimitrijević sa 34 godine radnog staža u Pošti Srbije juče je dobila rešenje o suspenziji. Ona je šokirana represijom prema zaposlenima koji su mirno protestovali van radnog vremena.
Ja sam osuđena, to sam samo prisustvovala tamo. Nisam nikoga uvredila, nisam nikoga prozvala imenom i prezimenom. Jednostavno sam samo bila tamo. Ovo je šok za sve nas. Ja i zdravstveno nisam dobro. Treba ovo izdržati.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa u Pošti Srbije nismo uspeli da dobijemo sagovornika za razgovor o razlozima zbog čega su pojedini radnici i članovi rukovodstva sindikata suspendovani. Na naša pitanja pismeno je odgovorila služba za odnose sa javnošću, koja je navela da su radnici suspendovani u skladu sa odredbama zakona o radu i u skladu sa etičkim kodeksom tog javnog preduzeća. Na naše pitanje da li su suspenzije zastrašivanje članova sindikata i ostalih zaposlenih kako bi se osujetilo širenje nezadovoljstva i organizovanje novih protesta, dobili smo odgovor da Pošta Srbije ne zabranjuje delovanje sindikata, ali da im to ne daje pravo da, citiram, blokiraju rad preduzeća i nanose štetu kompaniji i njenim radnicima i korisnicima usluga. U samostalnom sindikatu Pošta Srbije kažu da ih suspenzije i zastrašivanje zaposlenih neće sprečiti da organizuju novi veliki protest. Radovan Pešić, potpredsednik tog sindikata.
Znači oni su totalno izgubili kompas, ne znaju više šta rade. Radnici su se pobunili zbog izuzetno teškog položaja, teške egzistencije u kojoj se nalaze, a velikim delom zašto smo tu gde jesmo doprinelo je upravo poslovodstvo koje je na čelu Pošte Srbije. Jer u Pošti Srbije 100 ljudi živi ultrasvetski, a svi ostali žive ispod granice egzistencije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jedna vest. Grupa za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu obeležila je 40 godina uspešnog rada, saopštila je danas ambasada Švedske. Obeležavanje godišnjice podržale su sve 4 skandinavske ambasade u Beogradu. Grupu za skandinavski jezik i književnosti je kao lektorat osnovao profesor Ljubiša Rajić 1977. godine. Povodom godišnjice u Kulturnom centru grad će 20. novembra studenti i profesori ove katedre pripremiti specijalitete skandinavskih zemalja. Prerano je govoriti kako će izgledati normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kaže za naš program evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Srbija će ući u Evropsku uniju i bez priznanja Kosova, ističe ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Mugabe prvi put u javnosti od vojnog udara. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.